Earth News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μία εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβοργινάκης και τη μουσική επιμέλεια όπως πάντα έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα και αύριο θα αφιερώσουμε και τις δύο εκπομπές σε ένα βιβλίο. Πρέπει να σας πω ότι στις 250 τόσες εκπομπές που έχω κάνει αυτά τα τρία χρόνια στο ραδιόφωνο, είναι η πρώτη φορά που ένα βιβλίο το αφιερώνω σε δύο εκπομπές, αλλά θα διαπιστώσετε και εσείς ότι πραγματικά αξίζει τον κόπο. Πρόκειται για ένα βιβλίο που κυκλοφόρησε στα ελληνικά πρόσφατα. Έχει τίτλο «Φοβίες και μανίες», με υπότιτλο «Η ιστορία του κόσμου σε 99 αιμονές», και το έχει εκδοθεί από τις εκδόσεις Πατάκη και το υπογράφει η Kate Summerscale. Τώρα, ποια είναι η Kate Summerscale? Η Kate Summerscale γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1965 και ως παιδί έζησε στην Ιαπωνία, την Αγγλία και τη Χιλή. Σπούδασε αγγλική φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης και στη συνέχεια απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο στη δημοσιογραφία από το Πανεπιστήμιο του Στάνφορντ. Το «Φοβίες και μανίες, η ιστορία του κόσμου σε 99 αιμονές» πρωτοκυκλοφόρησε το 2022 και έχει μεταφραστεί σε 20 γλώσσες. Θα προσπαθήσουμε να σας δώσουμε μια καλή γεύση σήμερα και αύριο από το βιβλίο της Summerscale. Ενδεικτικά αναφέρω μερικούς, αμερικά από τα ονόματα των φοβιών και των μανιών, που με απόλυτη αλφαβητική σειρά αναφέρει και η Summerscale στο βιβλίο της. Αβουλομανία, αγοραφοβία, αεροφοβία, ελουροφοβία, αιματοφοβία, τραυματοφοβία, τρυπανοφοβία, ακαρεοφοβία, ακροφοβία, ανθρωποκτονική μονομανία, απτομανία, απτοφοβία, αραχνοφοβία, αριθμομανία, και είμαστε ακόμα στο άλφα, αυγοφοβία, βάμβακοφοβία, βάτραχοφοβία, βιβλιομανία, βροντοφοβία, γελοτομανία, γελοτοφοβία, γυρασκοφοβία, γλωσσοφοβία, γραφομανία, δαιμονομανία, δασοφοβία, δερματοτυλομανία, το να ξύνεις δηλαδή το δέρμα σου μέχρι να ματώσει, διψομανία, δωραφοβία, δρομομανία, δώρομανία, εγωμανία, εμετοφοβία, εντομοφοβία, εργοφοβία, ερυθροφοβία, ερωτομανία, ζωοφοβία, θαλασσοφοβία, υποφοβία, καγιακοφοβία, κλαζομανία, κλειστοφοβία, κλεπτομανία, κοινωνική φοβία, κουλουροφοβία, κουμποφοβία, κοινοφοβία, λιπομανία, μεγαλομανία, μικρομανία, μονομανία, μονοφοβία, μπαλανοφοβία, μπιτλομανία, μυθομανία, μυοφοβία, μισοφοβία, νεροφοβία, νομοφοβία, νυκτοφοβία, νυμφομανία, ξενοφοβία, οδοντοφοβία, ομοφοβία, ονοματομανία, ονιχοτυλομανία. Να βγάζεις τα νύχια σου έτσι, μέχρι να πάλι να φτάσει στο δέρμα. Ορνηθοφοβία, οσμοφοβία, οφειδοφοβία, παιδιοφοβία, παλινδρομολεξοφοβία. Αυτό είναι μια φοβία απέναντι στις λέξεις με πάρα πολλές... Α, όχι, στις λέξεις που έχουν το ίδιο νόημα από όποια μεριά και αν τις πάρεις. Τα καρκινικά σχήματα τα λεγόμενα. Παντοφοβία, πλουτομανία, πνιγοφοβία, πολυσύλλαβοφοβία. Αυτή είναι η φοβία που πήγαινα να σας πω προηγουμένως. Φόβος απέναντι στις λέξεις με πολλές συλλαβές. Πτεροφοβία, πυρομανία, Πογονοφοβία, ο φόβος απέναντι στα μουσια, στα γένια των ανδρών. Σιδηροδρομοφοβία, συλλογομανία, ταφοφοβία, μην σε θάψουν ζωντανό, τετραφοβία, τηλεφωνοφοβία, τοκετοφοβία, τουλιπομανία, τρισκεδεκαφοβία. Υπάρχει ακόμα και αυτός ο φόβος απέναντι στον αριθμό 13. Τριχομανία, τριχοτυλομανία, να βγάζεις τις τρίχες σου, τρυποφοβία, υδροφοβία, υπνοφοβία, υποφοβία, φοβία για το popcorn. Εγώ την έχω αυτή, παιδιά, σας το λέω από τώρα. Μη βρεθώ δίπλα σε άνθρωπο που τρώει popcorn στον κινηματογράφο. Φοβία δημόσιας ούρησης, φοβία ησυχίας, φοβία πλησίματος, φικοφοβία, φωνοφοβία, χωρεομανία, ονειομανία. Λοιπόν, αυτές είναι οι 99 αιμονές. Προφανώς δεν θα μπορέσουμε σήμερα και αύριο να τις εξετάσουμε όλες. Και παίρνουμε μια γεύση από την εισαγωγή της Summer Scale. Όλους, λίγο πολύ, γράφει, μας κατευθύνουν οι φόβοι και οι επιθυμίες μας. Κάποιοι από εμάς δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτούς. Ο Μπέντζαμιν Ρας, ένας από τους ιδρυτές πατέρες των Ηνωμένων Πολιτειών, άρχισε πρώτος το 1786 να δίνει ονομασίες στις αιμονές μας. Έως τότε η λέξη φοβία, που προέρχεται από το όνομα του φόβου, του αρχαιοελληνικού θεού του τρόμου και του πανικού, χρησιμοποιόταν για σωματικά συμπτώματα και μόνο, ενώ η λέξη μανία για μόδες και συρμούς. Ο Ρας τις επαναπροσδιορίσε και τις δύο ως ψυχολογικά φαινόμενα. Θα όριζα τη φοβία ως το φόβο είτε για πραγματικές είτε για πλασματικές απειλές. Κατέγραψε 18 φοβίες, μεταξύ των οποίων το φόβο για τη βρωμιά, για τα φαντάσματα, για τους γιατρούς, για τα ποντίκια, καθώς και 26 νέες μανίες όπως για τα παίγνια, το στρατό και την ελευθερία. Ο Ρας διακομωδούσε ελαφρώς τα πράγματα, για παράδειγμα μιλούσε για τη φοβία του σπιτιού, εξαιτίας της οποίας οι άντρες νιώθουν τεράστια ανάγκη να περάσουν από το ίνοπνευματοπωλείο μετά τη δουλειά. Ωστόσο, οι ψυχίατροι του επόμενου αιώνα είδαν τις συμπεριφορές αυτές υπό ένα πιο σύνθετο φως. Οι φοβίες και οι μανίες ήταν εμφανή σημάδια της εξελικτικής και προσωπικής μας ιστορίας, εκδηλώσεις τόσο των αποθυμένων ζωοδών ενστίκτων μας, όσο και των επιθυμιών που έχουμε αποθήσει. Μια μικρή μουσική ανάσα και επανερχόμαστε. Thank you. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Και σήμερα και αύριο θα ασχοληθούμε με το βιβλίο της Kate Summerscale «Φοβίες και μανίες, η ιστορία του κόσμου σε 99 αιμονές», σε μετάφραση της Ειρήνης Αποστολάκη, που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη και που παρά τον φοβιστερό του τίτλο νομίζω ότι είναι και ένα ιδανικό δώρο για τις γιορτές. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τις μανίες με την πρώτη μανία που ασχολείται η Summerscale, που καταγράφει, τις καταγράφει πάντα κατά αλφαβητική σειρά, την αβουλομανία. Το 1916 γράφει ο Αμερικανός ψυχαναλυτής Ραλφ Ριντ, κουράριζε έναν παθολογικά αναποφάσιστο 22χρονο υπάλληλο τραπέζης, ο οποίος αμφισβητούσε διαρκώς την ορθότητα ή την εγκυρότητα οποιασδήποτε εργασίας έπρεπε να φέρει σε πέρας. Κάθε φορά που έκανε μια πρόσθεση στο χαρτί, ένιωθε την έντονη ανάγκη να την ελέγξει ξανά και μετά ξανά. Επαναλάμβανε με αγωνία κάθε υπολογισμό, όσο απλός κι αν ήταν. Ο Ριντ παρατήρησε ότι αυτού του είδους η ψυχική παράλυση πολύ συχνά συνέπιπτε με παρανοϊκές ψευδαισθήσεις. Και τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ήταν απόρρια αμφιβολιών σχετικά με το τι είχε συμβεί ή τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Διέγνωσε λοιπόν αβουλομανία. Ο όρος αβουλομανία επινοήθηκε από τον νευρολόγο William Alexander Hammond το 1883. Η αβουλομανία, εξήγησε ο Χάμοντ, είναι μορφή παράνοιας που χαρακτηρίζεται από αδράνεια, αποχάβνωση ή παράλυση της θέλησης. Περιέγραψε έναν ασθενή του από τη Μασαχουσέτη, ο οποίος καταλαμβανόταν από ένα αίσθημα αναποφασιστικότητας κάθε φορά που έπρεπε να αλλάξει ρούχα. Ποιον μου θυμίζει. Όχι εμένα πάντως. Με το που πήγαινε να βγάλει το ένα του παπούτσι, άρχιζε να αναρωτιέται αν θα ήταν προτιμότερο να βγάλει το άλλο πρώτα. Αμφιταλαντευόταν για αρκετά λεπτά, μέχρι που σηκωνόταν και έριχνε μια βόλτα στο δωμάτιο, μήπως και πάρει μια απόφαση. Στη συνέχεια, εάν τύχαινε να πέσει το μάτι του στον καθρέφτη, κοιτούσε τη γραβάτα του και σκεφτόταν, «Α, μήπως να έβγαζα αυτή πρώτα». Όταν όμως ξεκινούσε να βγάλει τη γραβάτα, δίσταζε και πάλι ένιωθε αδύναμος. Και έτσι αυτό συνεχιζόταν, καθώς ήταν αδύνατο να επιβληθεί στον εαυτό του, είχε γράψει ο Χάμοντ, σε σημείο που συχνά τον έβρισκε το ξημέρωμα ολόγυμνο. Το 1921 ο Γάλλος ψυχίατρος Πιέρ Ζανέ περιέγραψε το αίσθημα του ανικανοποίητου που καταλάμβανε τα άτομα αυτά, κάνοντάς τα να νιώθουν διαρκώς ότι κάτι λείπει. «Παρατηρούν τον εαυτό τους», έγραφε, «και εξαιτίας της παρατήρησης και της αγωνίας που νιώθουν για τον εαυτό τους, πέφτουν σε μια παγίδα διαρκούς αυτοανάλυσης. Γίνονται ψυχολόγοι του εαυτού τους και έτσι το μυαλό τους νοσεί». «Η αβουλομανία είναι μια αιμονή που προέρχεται από την ανασφάλεια», εξήγησε ο Ζανέ, «μια διαταραχή που έχει να κάνει με την τάση μας να σκεφτόμαστε τις ίδιες μας τις σκέψεις. Φαίνεται παράξενο το να χαρακτηρίζουμε μια κατάσταση χρόνιας αβεβαιότητας ως ψυχαναγκασμό. Η ανικανότητα λήψης αποφάσεων μοιάζει περισσότερο με φόβο πιθανού λάθους παρά με αιμονική αναποφασιστικότητα. χαρακτηρίζοντας όμως την παθολογική αμφιβολία ως μανία, ο Χάμοντ μας υπενθύμησε ότι δεν πρόκειται απλώς για έλλειψη βεβαιότητας. Αντιθέτως, πρόκειται για πολύ έντονη και βασανιστική ψυχική κατάσταση όπου όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά. Οτιδήποτε μπορεί να συμβεί και τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί. Θα πρόσθετα εγώ ότι θυμίζει λίγο τα διλήμματα του Άμλετ, έναν ήρωα ο οποίος ήταν διαρκώς αναποφάσιστος. Περνάμε σε μια άλλη φοβία, πιο διαδεδομένη πρέπει να πω, την ελουροφοβία. Ο υπερβολικός φόβος για τις γάτες είναι φοβία που επισημάνθηκε από τον Αμερικανό γιατρό Μπένζαμιν Ρας το 1786. «Γνωρίζω αρκετούς κυρίους, των οποίων το θάρρος είναι αναμφισβήτητο», έγραψε ο Ρας. «Κι όμως δηλιάζουν και κάνουν πίσω στη θέα και μόνο μιας γάτας. Άνθρωποι που πνίγονται από φόβο αν τύχει και βρεθούν στο ίδιο δωμάτιο με μια γάτα, χωρίς καν να την έχουν στο οπτικό τους πεδίο». Το 1905 ο Σίλας Βέιρ Μίτσελ, συνάδελφος του Ρας, πραγματοποίησε έρευνα σχετικά με την ελουροφοβία, τον φόβο για τις γάτες. Ο Μίτσελ επέδειξε ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μυστηριώδη αυτή ευαισθησία. Μοίρασε ερωτηματολόγια που ξεκινούσαν με την ερώτηση «Αντιπαθείτε τις γάτες?» και ρωτούσε επίσης τους συμμετέχοντες κατά πόσο μπορούσαν να νιώσουν την παρουσία μιας γάτας όταν δεν ήταν ορατοί ή δεν γνώριζαν ήδη ότι είναι εκεί. Πολλοί από τους συμμετέχοντες ανέφεραν σωματικές αντιδράσεις. «Εάν μπει γάτα στο δωμάτιο όπου βρίσκομαι μόνος, είναι για μένα σαν ψυχρολουσία», έγραφε η Φράνσις Γουέικφιλντ. «Τα δόντια μου σφίγγονται. Δεν μπορώ ούτε να φωνάξω. Για περίπου ένα λεπτό καταβάλω τεράστια προσπάθεια να μην καταρρεύσω». Ο Ρόχι Γουντ, δικηγόρος από τη Βιρτζίνια, είχε πει ότι το να τον ακουμπήσει αυτό το ύπουλο, μοχθηρό πλάσμα μοιάζει με ηλεκτροσόκ. Οι 31 από τους 159 ερωτηθέντες του Μίτσελ υποστήριξαν ότι διαισθάνονταν την παρουσία γάτας πριν καν τη δουν. Η Μέρη από τη Φιλαδέλφια των Ηνωμένων Πολιτειών ανέφερε μία ξαδέλφη που είχε ιδιαίτερη ευαισθησία στις γάτες και με την οποία είχε δειπνήσει σε κάποιο ξενοδοχείο του Μόντρεαλ. Καθώς κατευθυνόταν προς το τραπέζι τους, η ξαδέλφη της χλωμή σχολίασε. «Υπάρχει γάτα στην αίθουσα». «Η αίθουσα ήταν μακρόσθενη και κάπως σκοτεινή», είπε η Μέρη. «Μόνο το τραπέζι τους ήταν φωτισμένο». Ο σερβιτόρος της διαβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε καμία γάτα. Όμως η φοβική ξαδέλφη γινόταν όλο και πιο χλωμή. Είχε αρχίσει να τρέμει. «Μα υπάρχει», έλεγε ξανά και ξανά. «Υπάρχει γάτα στην αίθουσα». Ο σερβιτόρος έψαξε εξονυχιστικά το χώρο μέχρι που στο τέλος βρήκε τη γάτα σε μια σκοτεινή γωνιά μακριά από το τραπέζι. Άλλη μια μουσική ανάσα και συνεχίζουμε.
Well, I come home, baby, and I've been working all night long. Put my daughter on my knee, and she said, "Daddy, what's wrong?" She whispered in my ear so sweet. You know what she said? She said, "Ooh, Daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Ooh. Daddy, you're a fool. You know, I got a woman.
She live in a poor part of town. But I go see her sometime. We make love so fine. I put my head on her shoulder. She said, tell me all the trouble. You know what she said? She said,
ooh, daddy, you're a fool to cry. You're a fool to cry. And it makes me wonder why. Daddy, you're a fool to cry.
Oh, I love you so much, baby.
Στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ECO. Σήμερα και αύριο λοιπόν ασχολούμαστε με ένα εξαιρετικά διασκεδαστικό αλλά και επιμορφωτικό βιβλίο που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη, το βιβλίο της Kate Summerscale «Φόβοι και μανίες» με υπότιτλο «Η ιστορία του κόσμου σε 99 αιμονές». Και μια και πιάσαμε τις φοβίες, ας περάσουμε σε μια εξαιρετικά διαδεδομένη φοβία, την αραχνοφοβία. «Οι γυναίκες καθώς φαίνεται υποφέρουν πολύ συχνά από αραχνοφοβία», επεσήμανε ο Βρετανός ιερέας και καθηγητής φυσικής ιστορίας John George Wood το 1863. Με το που εμφανιζόταν μια αράχνη στο πάτωμα του σαλονιού του, είχε πει «Οι γυναίκες ούρλιαζαν και ανέβαιναν στις καρέκλες», ενώ στη συνέχεια φώναζαν κάποιον υπηρέτη για να σκοτώσει το καημένο το ζωντανό και ακολουθούσε η υπηρέτρια με τη σκούπα και το φαράσι. Ο ίδιος ο Γουντ συμπαθούσε τις αράχνες. Κάθε σούρουπο τους έδινε μύγες και τις κοίταζε ικανοποιημένος να χορταίνουν την πείνα τους. Τις έβλεπε που κατέβαιναν γρήγορα από τους ιστούς τους, όπως έλεγε, για να αρπάξουν λέμαργα τα έντομα από τη χούφτα του. Περίπου το 4% του πληθυσμού φοβάται τις αράχνες. Στις περισσότερες έρευνες έρχονται δεύτερες, κυρίως επειδή προηγούνται τα φίδια, που επίσης γεννούν σοβαρές φοβίες. Για τη συγγραφέα Τζένι Ντίσκι, το φθινόπωρο ήταν ένα ετήσιο φεστιβάλ αγωνίας και τρόμου. Ήταν η εποχή κατά την οποία οι αράχνες έμπαιναν στα σπίτια για να φτιάξουν τις φωλιές τους. Με το που έβλεπε αράχνη μέσα στο σπίτι, άρπαζε ένα φλόγιστρο και σε κατάσταση πανικού την κατέκαιγε. Ήξερε ότι με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσε να βάλει φωτιά, έλεγε, αλλά ο θάνατος δεν ήταν ποτέ χειρότερη επιλογή από το να βρίσκεσαι στον ίδιο χώρο με μια αράχνη. Ίσως αυτό ακούγεται σαν συγγραφική υπερβολή, όμως κυριολεκτό όσο δεν πάει. Πολλοί αραχνοφοβικοί θεωρούν με βεβαιότητα ότι η αποστροφή τους αυτή είναι ενστικτόδης. Ο συγγραφέας και παραγωγός Τσάρλι Μπρούκερ επιμένει ότι ο φόβος του για αυτούς τους μικρούς κινούμενους εφιάλτες είναι αντανακλαστικός. Ένας φόβος κατάλοιπο, εξελικτικό χαρακτηριστικό που κάποιοι άνθρωποι διαθέτουν και κάποιοι όχι. Όπως μερικοί μπορούν για παράδειγμα να διπλώσουν τη γλώσσα τους, ενώ άλλοι όχι. Με το που εμφανιστεί αράχνη, λέει, έχω εξαφανιστεί από το δωμάτιο προτού καλά-καλά το καταλάβω, σαν ζώο που φεύγει τρέχοντας μακριά από μια έκρηξη. Νευρολογική έρευνα επιβεβαιώνει ότι οι αραχνοφοβικές αντιδράσεις υπερβαίνουν τη συνείδητη σκέψη. Ο πρωτόγονος συναισθηματικός μας εγκέφαλος επεξεργάζεται αστραπιαία την εικόνα της αράχνης μέσα σε χιλιοστά δευτερολέπτου. Ο θάλαμος ενεργοποιεί τον αμυγδαλοειδή πυρήνα, ώστε να απελευθερώσει επινεφρίνη, ινσουλίνη και κορτιζόλη, ανεβάζοντας έτσι τους καρδιακούς παλμούς, την αρτηριακή πίεση και το ρυθμό της αναπνοής. Έτσι το σώμα προετοιμάζεται για φυγή ή μάχη, ενώ παράλληλα ο προμετωπιαίος φλοιός εξετάζει με πιο χαλαρούς ρυθμούς τον κίνδυνο και αποφασίζει κατά πόσο θα ματαιώσει το συναγερμό του αμυγδαλοειδούς πυρήνα ή θα δράσει σύμφωνα με αυτόν. Η αντανακλαστική αντίδραση όμως είναι κάτι που μαθαίνεται και δεν υπάρχει προφανής εξελικτική εξήγησή της για την περίπτωση της αράχνης. Μόνο το 0,1% από τα 50.000 και πλέον είδη αραχνών στον κόσμο είναι επικίνδυνες. Υπάρχουν μακράν πιο θανάσιμα είδη τα οποία προκαλούν λιγότερο τρόμο. Οι αράχνες μάλιστα είναι βέβαιο ότι με τους ιστούς τους μας προστατεύουν από ενοχλητικά έντομα όπως οι ψαλίδες και οι μύγες. Σε μια προσπάθεια να εξηγήσει την αραχνοφοβία από εξελικτική σκοπιά, ο βιολόγος Tim Flannery υπέθεσε ότι στο κομμάτι της Αφρικής όπου εμφανίστηκε ο Homo sapiens ίσως υπήρχε μια πολύ επικίνδυνη αράχνη και μάλιστα προέβη στην αναζήτηση αυτού του είδους αράχνης για να υποστηρίξει την υπόθεσή του. Βρήκε μία, τη Σικάριους Χαχνίη, την αράχνη της Άμμου, με τα 6 μάτια, το τραχή δέρμα και την κατασκευή καβουριού, είδος που κρύβεται στην άμμο της νότιας αφρικανικής ερήμου. Στείνει ενέδρα στα θύματά της και το δηλητηριώδες δάγκωμά της μπορεί να σκοτώσει μικρό παιδί. Ο φόβος μας για τις αράχνες, λέει ο Φλάνερη, μπορεί να είναι κάποιο κατάλοιπο από παλαιότερο στάδιο της εξέλιξής μας, κατά το οποίο το πλάσμα αυτό έθετε σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή μας. Και από την αραχνοφοβία πάμε σε μια αγαπημένη μου μανία. Πάσχω εγώ σαφώς από αυτή τη μανία, θα το έχετε καταλάβει όσοι παρακολουθείτε αυτή την εκπομπή, τη βιβλιομανία. Ο Τζιάκομο επιθεωρούσε τις αποθήκες, επιθεωρούσε τις βιτρίνες της βιβλιοθήκης του γεμάτος έκσταση και ευχαρίστηση, έγραφε ο 14χρονος Γκιστάβ Φλομπέρ στο μυθιστόρημά του «Βιβλιομανία» το 1837. Έπειτα σταμάτησε με τα μαλλιά ανάκατα, το βλέμμα του καρφωμένο και λαμπερό, τα χέρια του ζεστά και νοπά έτρεμαν στο άγγιγμα του ξύλου των ραφιών. Ο έμπορος βιβλίων του Φλομπέρ ήταν τρελά ερωτευμένος με τα βιβλία του. Σύντομα θα έδινε τη ζωή του για ένα από αυτά. Η βιβλιομανία καταγράφηκε πρώτη φορά το 1734, όμως η τρέλα κορυφώθηκε στα τέλη του 18ου αιώνα στη Βρετανία, θυμίζοντας την αντίστοιχη Ολλανδική τουλιπομανία της δεκαετίας του 1630, τη μανία για τις τουλίπες δηλαδή. Στο ποίημά του «Η βιβλιομανία» το 1809, ο φυσικός Τζον Φεργέ από το Μάντσεστερ απορεί με την αιμονή των συντοπιτών του για τα βιβλία. «Τι άγρια πάθη», γράφει. «Τι βράδια ανήσυχα μακριά από το φως του ηλίου. Περνά ο δύσμυρος ασθενής, ο λάτρης του βιβλίου». Όταν οι ιδιωτικές βιβλιοθήκες πολλών Γάλλων ευγενών πουλήθηκαν μετά την Επανάσταση του 1789, χιλιάδες σπάνια βιβλία έγιναν διαθέσιμα στους συλλέκτες. Στο μεταξύ, η ταχεία εξάπλωση καινούριων βιβλίων με ανατυπώσεις, ανθολογίες, συλλογές χάρισε στα πρωτότυπα έργα τη λάμψη της σπανιότητας. Όπως παρατηρεί και ο ιστορικός λογοτεχνίας Φίλιπ Κόνελ, η υλική παρακαταθήκη του γραμματιακού παρελθόντος απέκτησε τιμή αγοράς, κοινωνικό κύρος και, στην εποχή του ατμοκίνητου πιεστηρίου και της στερεοτυπίας, την άβρα ενός ιερού λειψάνου. Οι τιμές των βιβλίων, σύμφωνα με πηγές της εποχής, τετραπλασιάστηκαν τις πρώτες δύο δεκαετίες του 19ου αιώνα. Άλλη μια μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Σήμερα και αύριο λοιπόν ένα εξαιρετικά διασκεδαστικό βιβλίο, παρά τον παραπλανητικό τίτλο έτσι που είναι λίγο spooky. «Φοβίες και μανίες» της Κέιτ Σάμερσγκέιλ, που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Πατάκη. Περνάμε λοιπόν σε μια άλλη πολύ διαδεδομένη φοβία, την εντομοφοβία. Ο Σαλβατόρ Νταλί έπασχε από τόσο σοβαρή εντομοφοβία ώστε ισχυριζόταν ότι μερικά έντομα του φαίνονταν πιο τρομακτικά και από το θάνατο. «Εάν βρισκόμουν στο χείλος του γκρεμού», είχε πει το 1942, «και μια μεγάλη ακρίδα πηδούσε πάνω μου και κολούσε στο πρόσωπό μου, θα προτιμούσα να πηδήξω στο κενό παρά να υποστώ αυτό το φρικιαστικό πράγμα». Το 2008 η ηθοποιός Σκάρλετ Γιόχανσον είπε σε δημοσιογράφο ότι τρέμει τις κατσαρίδες από τότε που ως παιδί ξύπνησε κάποια στιγμή και είδε μία να περπατάει στο πρόσωπό της. Και ο Νταλί εντόπιζε την πηγή του φόβου του στα παιδικά του χρόνια. Όταν ήταν μικρός θυμόταν μια ξαδέλφη του είχε κρύψει μια ακρίδα κάτω από το κολάρο του πουκαμίσου του. «Παρόλο που ήταν κομματιασμένη», έγραφε, και έβγαζε αυτό το κολλώδες συχαμένο υγρό, εξακολουθούσε να κουνιέται μισοπεθαμένη ανάμεσα στο κολάρο και στο λαιμό μου, ενώ τα αγκαθωτά της πόδια είχαν αγκιστρωθεί από το δέρμα μου. Ο Άγγλος γιατρός, Μίλεϊ Κάπλιν, πίστευε ότι η αποστροφή προς τα έντομα είναι επίκτητος φόβος, ο οποίος δημιουργείται από κάποια δυσάρεστη εμπειρία. Το 1922 στο επιστημονικό περιοδικό The Lancet περιέγραψε τη δουλειά που είχε κάνει με έναν βετεράνο ο οποίος είχε τιμηθεί με μετάλλιο ανδραγαθίας για τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, οπότε και παρουσίασε φοβία για τις μύγες και τις μέλισσες. Όταν ο πρώην στρατιώτης τον επισκέφτηκε στο γραφείο του, ο Κάπλαν είπε «Εσκεμένα έκλεισα το παράθυρο και παγίδευσα στο δωμάτιο μία μέλισσα». Καθώς το έντομο χτυπούσε πάνω στο τζάμι του παραθύρου, ο ασθενής, που άλλοτε είχε επιδείξει τέτοια ανδρεία ώστε να του απονεμηθεί το μετάλλιο διακεκριμένων υπηρεσιών, μαζεύτηκε στην καρέκλα του και ίδρωσε από τρόμο. Αμέσως άνοιξα το παράθυρο και κατάφερα να ξανακερδίσω την εμπιστοσύνη του, διαβεβαιώνοντάς τον ότι με κάθε ειλικρίνεια δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο σοβαρός ήταν ο φόβος του. Ο Κάλπιν απέδωσε το φόβο εκείνου του άνδρα στο βουητό των γερμανικών αεροπλάνων πάνω από τα χαρακώματα του δυτικού μετόπου. Η εντομοφοβία μπορεί επίσης να γίνει κατανοητή και με εξελικτικούς όρους. Τα σκουλίκια παραπέμπουν στη σύψη. Οι κατσαρίδες και τα τσιμπούρια κουβαλούν ασθένειες. Οι γυμνοσάλιαγγες θυμίζουν γλοιώδεις απεκρίσεις όπως οι μίξες και τα περιτώματα. Αποφεύγουμε αυτά τα όντα για να προφυλαχθούμε από μολυσμένες, τοξικές ή σάπιες ουσίες. Τραβιόμαστε πίσω, στραβώνουμε τα χείλη, συνοφριωνόμαστε, σουφρώνουμε τη μύτη, κάνουμε μορφασμούς με τη γλώσσα. Κλασικές αποκρίσεις αηδίας, μια λειτουργία του συμπεριφορικού ανοσοποιητικού μας συστήματος που βοηθά στο να εμποδίσουμε τους παθογόνους οργανισμούς από το να εισχωρήσουν στο σώμα μας. Σε όσους από εμάς είναι ιδιαίτερα επιρρεπείς στο αίσθημα αηδίας, ακόμα και έντομα που δεν είναι προφανώς συνδεδεμένα με απειλές για τη ζωή μας, όπως για παράδειγμα τα σκαθάρια και η γρίλη, ενδέχεται να ξυπνήσουν φόβους για πιθανή μόλυνση. Φεύγουμε από την εντομοφοβία και περνάμε που αλλού σε μια από τις πιο διαδεδομένες φοβίες, την κλειστοφοβία. Στο 5% με 10% του παγκόσμιου πληθυσμού, ένα μικρό δωμάτιο, μια ντουλάπα, μια σπηλιά, ένα σανσέρ, ένα κελάρι, ένα αεροσκάφος, ένα τούνελ, μια μάσκα, ο μαγνητικός τομογράφος, ακόμα και ένα μπλουζάκι με στενή λαιμόκοψη μπορούν να προκαλέσουν πανικό. Η φοβία για τους στενούς χώρους εντοπίστηκε τη δεκαετία του 1870 από τον Ιταλό γιατρό Αντίγκονο Ράγκη, ο οποίος μίλησε για έναν διακεκριμένο ζωγράφο που πανικοβλήθηκε τόσο μέσα στη στενόχωρη γκαλερίο που εξέθετε τη δουλειά του, ώστε βάλθηκε ξαφνικά να τρέχει προς την πόρτα και επειδή δεν κατάφερε να την ανοίξει, βγήκε από το παράθυρο και άρχισε να τρέχει από στέγη σε στέγη μέχρι να φτάσει στο έδαφος. Ο Ράγκη ονόμασε τη διαταραχή αυτή κλειθροφοβία, από την αρχαία ελληνική λέξη κλήθρον, που σημαίνει κλειδαριά. Όμως το 1879 ο γεννημένος στην Αγγλία Γάλλος γιατρός Μπένζαμιν Μπολ τη μετονόμασε σε κλειστοφοβία. Ένας από τους κλειστοφοβικούς ασθενείς του Μπολ ήταν κάποιος νεαρός στρατιώτης, ο οποίος όταν βρισκόταν μόνος σε κάποιο στενό πέρασμα ένιωθε ότι οι τείχοι συγκλίνουν πάνω του. Ένας άλλος ασθενής είχε πάθει πανικό καθώς ανέβαινε τις στριφογυριστές σκάλες του πύργου Σεν-Ζακ στο Παρίσι. «Στο σπίτι τους», έλεγε ο Μπολ, «και οι δύο αυτοί άντρες φρόντιζαν η εξώπορτα να παραμένει ανοιχτή, ώστε να μπορούν να φύγουν γρήγορα εάν πανικοβάλλονταν». Η κλειστοφοβία, σύμφωνα με τον Μπολ, ήταν φαινομενικά μόνο διαφορετική διαταραχή, αλλά στην πραγματικότητα παρόμοια με την αγοραφοβία, τον τρόμο δηλαδή των ανοιχτών χώρων. Και οι δύο αυτές διαταραχές ήταν στενά συνδεδεμένες με την ανέτεια μελαγχολία της κατάθλιψης ή τον έξαλλο ενθουσιασμό της μανίας. Ο Δόκτωρ Φρίντριχ Αλεξάντερ, ιατρικός σύμβουλος στο Ανατολικό Λονδίνο της δεκαετίας του 1920, παρατήρησε ότι η κλειστοφοβία είναι νόσος που σχετίζεται με την ενδοσκόπηση, δηλαδή το να κοιτάς μέσα σου, να παρατηρείς τις πνευματικές σου διεργασίες, σαν η αίσθηση εγκλωβισμού να προϋπήρχε ως νοητική κατάσταση πριν εκδηλωθεί ως σωματοποιημένος πανικός. Καθώς πρόκειται για εξαιρετικά κοινή διαταραχή, εμφανίζεται μάλιστα σε νεαρή ηλικία, πολλοί ψυχολόγοι πιστεύουν ότι πρόκειται για εξελικτικό κατάλοιπο επιβίωσης. Στον Καναδά, το 1993, οι Στάνλι Ράχμαν και Στίβεν Τέιλορ απέδειξαν ότι το κύριο συστατικό της κλειστοφοβίας είναι ο φόβος της ασφυξίας, μαζί με ένα φόβο εγκλεισμού. Το χαρακτηριστικό αυτό, όπως ανακάλυψαν, ήταν πιο έντονο σε άτομα με υψηλή απόκριση σε αγχώδεις καταστάσεις και συχνά το πυροδοτούσε κάποια τρομακτική εμπειρία. Στη Δυτική Γερμανία, το 1963, ο ψυχολόγος Ανδρέας Πλόγκερ αποφάσισε να μελετήσει 10 άνδρες οι οποίοι είχαν παγιδευτεί για 14 μέρες σε ορυχείο στη Λεγκέντε. Το 1974 ανέφερε ότι οι 6 από τους 10 είχαν αναπτύξει φοβία για τους κλειστούς χώρους. Αυτά σήμερα με τις φοβίες και τις μανίες και τον εξαιρετικά διασκεδαστικό τρόπο με τον οποίο τις περιγράφει η Kate Summers-Gail στο ομώνυμο βιβλίο της που κυκλοφόρησε πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Πατάκη. Αλλά με περισσότερες φοβίες και περισσότερες μανίες θα επανέλθουμε αύριο. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.